und Vater, ons ken ongekende en nog steeds onrustige tye. Ons ervaar dat dinge so verander het, dat ons eintlik half hooploos is. En ons is so hartseer, dat so baie van selfs ons lidmate, mede gelowiges vaskyk in hierdie pandemie en nie deur dit kyk en luister, want ons weet dat u daardeur met ons praat. Ons huil as daar soveel is wat het gebruik as een verskoning. Verskoning om nie by u in die eredienst te wees nie. Ons treur saam met hulle wat nie kan hier wees nie, wat smag om by ons in die eredienst te wees. En ons wil bid dat u juist vir hulle daar die berusting gee, ook as hulle later luister na ons diens. Ons is dankbaar, Here, vir die veranderinge wat daar gekom het. En ons pleit dat u elkeen van ons so sal lei dat ons die veranderinge kan positief gebruik. Dat ons het sal gebruik om as u kinders te leef soos die kinders. Maak in hierdie tyd ook ons eie geloofslewe vas. Maak dit sterk. Gee dat ons elke dag sal leef met daardie oortuiging dat vir ons die lewe Christus die sterwe wins is. Maar meer nog, dat ons sal uitleef dat ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons in ons getroue saligmaker Jesus Christus behoort. U het ons gekoop. U het ons vrygemaak. En daarom die smeekgebed. Maak ons dankbaar vir dit wat waarvoor ons dankbaar moet wees. Maak ons getrou waar ons getrou moet wees. Maak ons ywerig waar ons ywerig moet wees. Dankie, dat ons kan weet, ons is die kinders. Dat het moontlik is, omdat Jesus moet sterf. Maar dat ons weet, ons lewe. Ons dankie dit in Jesus' naam. Amen. Ek lees uit die woord van die Heer Matteus 18 vanaf vers 15. Matteus 18 vanaf vers 15. As jy broer verkeerd optree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar, as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat alles wat gesê word, hier die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy om as heiden en een tollenaar behandel. En dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as twee van julle op die aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam saam is, is ek by hulle. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my toch uitstel, ek sal jy alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het hy een van sy mede-ambtenare raak geloof het om net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal met die skuld. Sy mede-ambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie. En hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-ambtenare sien wat gebeur, was hulle diep teleurgestel, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk. Al daardie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy dit nie ook, soos ek, jou jammer gekry het nie? Moes jy nie ook jou mede-ambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al sy skuld betaal het. Soos om my vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons tekstvers, Matteus 7 vers 12. Alles wat julle wil hê, die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is toch waarop dit neerkom in die wet en die profete. Dit is ons baie bekende gedeelte in Matteus 18 gelees. Ek het net die helfte van die hoofstuk gelees en is toch belangrik dat ons moet kyk waaroor gaan die hele hoofstuk in Matteus 18, want hierdie hoofstuk bestaan uit 5 dele uit. Die eerste gaan oor die stryd, onder die disippels, maar wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Die tweede gedeelte gaan daar oor om te sê, maar luister, jy moet besef, jy kan afvallig word. Die derde gedeelte oor die verlore skaap gaan daar oor om te sê, luister, jy kan verlore gaan, jy kan wegraak. Die vierde gedeelte het ons gelees oor as jy, jou verantwoordelikheid is, jy sien dat iemand afdwaal, wat is jou plig, hoe moet jy daar die persoon terugkry? En dan die vijfde is hier die, hoe vergewe ek met die gelykenis wat Jesus daarmee saam vertel het? Moet ek my broer 7x7 vergewe? Nee, 70x7. En uiteindelik, as ons die gelykenis lees, dan is het, wat jy ontvang, moet jy uitdeel. Wat kry jy? Wat gee jy? As gelowige. Nou, dit klink, en ons moet onthou, dit is en bly 'n gelykenis, maar Jesus het nooit onwaarheid in 'n gelykenis vertel. Nou, hierdie gelykenis gaan dan daaroor dat hierdie man miljoene geskuld het, en binnen die oosterse reg, het hy die reg gehad om daar die man, sy vrou, sy kinders, alles te verkoop, sodat jy jou die geld kan terugkry. Jy het die reg gehad op die volle betaling. En dan hier gaan dit oor 'n groot ongelykheid, miljoene rande se skuld teenoor 'n paar rande se skuld. Maar wat ons moet raak lees hierso is dat hoewel daar 'n groot verskil is, is hier 'n baie groot gelykheid in die feit van wat jy kry, moet jy uitdeel. Soveel as wat jy kry, soveel moet jy uitdeel, as jy 'n groot skuld afgeskryf het, moet jy bereid wees om 'n groot skuld weer af te skryf. En sy groot skuld wat hy moes afskryf, is baie minder, as wat hierdie arme tweede man aan hom geskuld het. En dan mag ons nie, en dit is die tweede keer wat Matteus hier dieselfde ding sê, soos my vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle, nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Matteus 6, as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Jo, dit is een baie belangrike ding wat Jesus twee keer op verskillende geleenthede vir die mense sê, en uiteindelik moet ons besef dat God kan vergifnis terugtrek. En dat ons nie moet dink, omdat ek 'n lidmaat van die kerk is, omdat ek gereeld my Bybel lees, dat hierdie dinge wat in Matteus 18 is, nie met my kan gebeur nie. Dat ek nie te veel van my kan dink, en dink ek is belangriker as ander mense nie. Dat ek moet nie dink dat ek nie afvallig kan word nie. Ek kan nie dink dat ek nie verlore kan gaan nie. Ek kan nie dink dat ek in 'n situasie kan kom dat niemand my moet regwys nie. En ek kan in baie maklik in 'n situasie kom dat ek bereid is om nie te vergewe. Dat ek daardie gesindheid, daardie gevoel het, dat ek iemand nie sal vergewe nie. Vergifnis, in die klein en in die grote, wis alles uit. Of iemand 'n klein onreg teen jou gedoen het, en of jy 'n enorme groot onreg, as dit weg is, is dit weg. En nou sê Jesus in ons teksverse, wat jy wil hê ander mense aan jou moet doen, moet jy ook bereid wees om aan hulle te doen. Kom, ek herinner ons nou net weer, waaroor gaan die bergrede, dat ons salig is. Dis die belangrike, Jesus begin met die feit, julle is salig, ek gee vir julle hierdie karaktereienskappe, ek maak julle burgers van my koninkryk, ek gee vir julle my wet, my grondwet, hoe julle moet optree as burgers van die koninkryk, hoe julle dit moet uitleef, hoe julle dit na binnen moet ervaar, en dan nou in die 7de hoofstuk, hoe moet ek my saligheid prakties elke dag gebruik in my lewe na buiten? Eerste 6 verse, daardie ding van, ek moet nie dink dat ek is beter as iemand anders nie. Verlede week het ons gevra oor, ek kan vir God vra wat ek nodig het, en hoe dat ek in my gebed moet reg vra vir dit wat God vir my wil gee. Hy wil die goeie vir my gee. En nou, dat ek ook wat ek vra, moet kan gee. As ek vra, en vergeef ons ons skuldes, dan dit ook moet kan gee, soos ek ook my skuldenaars vergewe. Terug aan die gelykenis toe. In hierdie gelykenis is die koning benadeel. Kom ons dink bietjie oor onsself, as ek op enige manier benadeel word, as iemand my geld skuld, elke keer wat ek hom sien, dan dink ek daar. As iemand my benadeel het, elke keer wat ek hom sien, dan dink ek daaraan. My eie menswees, my eie ego, word baie keer in hierdie hele proses aangetast, en ek wil myself kan handhaaf. En dan
vergewe.
70 × 7 keer, nee, 70 × 7 keer, oneindig. In vergifnis, en dis belangrik. Gesindheid. My gesindheid teenoor ander mense is baie keer onsigbaar. Ek kan met 'n glimlag iemand haat. Ek kan met 'n glimlag vir homself vertel hy is oulik, terwyl ek wens hy wil sommer net verdwyn. Toets is of daardie gesindheid 'n werklikheid word in 'n konflik situasie. Hierso het dit gebeur, daar was die konflik tussen die koning en die ander persoon, en dan is daar die vergifnis, maar dan die volgende konflik is wanneer hy hom in die keel gryp en hom uitskel vir 'n skurk, dan kom sy gesindheid uit en hy sê, maar dit wat ek binnenkant beleef, hoe voel ek teenoor hierdie ander persoon? Hier het gegaan oor geldskuld, en hy het ontvang, en hy wou dit nie uitdeel nie, en as die mens gaan in die oorspronklike Grieks kyk, die vertaling is bytelmal 'n bietjie moeilik, maar as ons gaan kyk in die oorspronklike Grieks, herhaal hier die tweede man woordeliks, letter vir letter, die woorde van die man wat baie geskuld het. En dan wou hy dit nie doen nie. Hy ontvang, maar hy wil nie uitdeel nie. En dis juist wat Jesus in Matteus 7 vir ons sê. Want dis waarop die wet en die profete neerkom. Nou onthou, as daar gepraat word van die wet en die profete in die Nuwe Testament, dan moet ons sê, maar dis wat die Ou Testament preek. En wat preek die Ou Testament oor saligheid? Genesis 1, Genesis 2, God het die mens baie goed gemaak. God het die mens 'n verantwoordelikheid gegee om te sê, van die een boom mag jy nie eet nie. Maar wat het die mens gedoen met die verantwoordelikheid? As hy dit nie nagekom nie. Hy luister vir 'n buitepersoon en hy doen die verkeer. Maar dan die belofte van die Here van die verlossing. En reg deur die Ou Testament elke keer, die mens doen verkeerd, maar die Here vergewe. Die Here lei hulle uit Egipte land uit. Ons het 'n paar weke terug het ons Exodus 21 gelees oor die gesindheid van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Met ander woorde, die gesindheid is, as ek moet waak teen die sonde, maar ek moet besef dat dit gevolg het, ek het 'n verantwoordelikheid. Elke keer waar die mens faal, kom God en hy doen die regte en die mens moet reageer op dit wat God doen. En nou moet ons dit ook binne die konteks hier in die bergpredikasie lees, dat Jesus sê, ek het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te maak, ek het gekom om dit vol te maak. Maar die volmaak is ook sy kruisdood. Sy volmaak is ook daardie gehoorsaamheid tot in die dood, om daar dit wat hy van die Here ontvang het, van die Vader ontvang het, ook uit te deel. Ons het vandag voorbereiding gehad. Ons het vandag gedink daaroor dat ons gaan nagmaal gebruik en dat Jesus die volkome verzoening vir al ons sondes gedoen het. Ons moet, wat het ek gekry? Die volkome verzoening vir al my sondes. Jesus het dit moontlik gemaak aan die kruis. En wat was sy gesindheid? Ek wil sterf om mense te red. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis Jesus se gesindheid teenoor jou. Hoeveel keer het ons nie al, het ek nie al in my preke verwys na Romeine 5, dat elke keer wanneer ek God se vyand, die sondaar is, en dat ek goddeloos is, dat daar elke keer staan, maar Christus het gesterf. Dis gesindheid. In Matteus 7 vers 12 gaan dit oor gesindheid. Wat is my gesindheid teenoor ander mense wat my te nakom? En dan moet ons dadelijk besef, maar die oomblik wanneer ek ongehoorsaam is aan God, wanneer ek 'n sonde doen, het sy in my gedagtes, het sy nie openbaar. Benadeel ek God. Want ek is 'n burger van sy koninkryk. Ek is sy naamdraer. En in die openbaar maak ek as sy kind van God te bespot. Dis wat sonde, openbare sondes is. En ons moet dit onthou. En desondanks kan ek as ek vanavond op my knieën gaan. En ek vraag, Heere, vergewe my terwille van Christus se kruisdood. Katechismus formuleer het mooi. En hy sê vir my, dat God my sonde vergewe, asof ek het nie gedoen het nie. Maar, en hier is 'n ontsettende groot maar, julle die mense en julle oortredinge vergewe nie, sal my Vader julle ook nie vergewe nie. En dit staan hier. Dis wat Jesus by twee geleenthede sê. En wat is die kern daarvan? Die kern is, God het my in Christus vergewe, asof ek nie sonde gedoen het nie, die volkome versoening van al vir al my sondes. Maar, nou kom ek, en ek sê, en nou kyk, ons is nou baie goed, mooi groot fariseer en sê, ek sê jou vergewe, maar moet nie denk, ek gaan dit vergeet nie. Weet jy wat is die gesindheid wat God raak sien daarin? Jy denk, jy is beter as God. Jy verwag hy met jou ten volle vergewe, maar jy is nie bereid om jouself dit te doen nie. Dit moet ons ernstig laat dink. Dit moet ons ernstig laat besin oor hoe leef ek my saligheid uit. Hoe wys ek, ek is dankbaar dat my sonde vergewe is. God het nie vooraf my gesê, jy moet eers in 'n klompie voorwaardes en vereistes voldoen, voor ek jou vergewe nie. Nee, uitverkies voor die grondlegging van die aarde, God se kind gemaak, ek is gedoop, voordat ek 'n sê in die saak gehad, dit is God se gesindheid teenoor my. Maar ek het 'n verantwoordelikheid, en ek het 'n gesonde verstand. Daarom moet ek, as ek my vergifnis in Christus beleef, moet ek dit uitleef. As jy die vergifnis van God aanvaar, jy maak dit jou eie en sê, ek weet, ek glo, Christus het vir my vir sonde gesterf, hy het vir my volkome versoening vir al my sondes gebring, die oomblik wie jy dit sê, dan aanvaar jy dit, maar dan moet jy dit uitleef en vergewe, asof daar die persoon jou nie benadeel het nie, asof hy nie die sonde gedoen het nie, soos God het vir my doen. Jy lewe jou saligheid uit. Jy lewe jou vergifnis uit. Verwerp dit, en God verwerp jou. Dit is die realiteit hier. Ons gaan volgende week, gaan ons bietjie dieper in kyk, gaan ons die volgende gedeelte gaan oor die verantwoordelikheid wat ons het om te kies tussen die twee paaie. Dat ek kan verkeerd kies. Ons gaan bietjie praat oor ons worsteling met ons uitverkiesing. Maar vir nou moet jy besef dat God sê vir jou, en hoe laatst ons nogmaal gebruik het, het hy vir jou duidelik gesê, Neem eet. Christus het vir jou gesterf. Volkome versoening vir al jou sondes. As jy het verwerp, sal my Vader jou nie vergewe nie. Maar as jy het aanvaar, wees dankbaar en doen gee wat jy ontvang het. Jy het daar die verantwoordelikheid. Hoe leef jy jou verantwoordelikheid uit? Amen. Kom ons dank saam. Here, as dit van ons self afhang, dan moet ons onsself verdoem tot in die hel. So skuldig is ons. Straf toch nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie, nie op my wreek, nie op my sonde en sondeskuld. Maar nee, U sal oordag weer U guns gebied. Heere, wees ons arme sondaars genadig. Lei ons dat ons die genade sal uitleef, alleen tot U eer. Amen.